Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bi-kanun migrantlara garşy giň gerimli reýdleri dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleri reýdlerde esasan erkek adamlaryň nyşany alynýandygyny aýdýarlar. Şeýle de olar Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde azyndan 1500 türkmen raýatynyň saklanýandygyny habar berýärler.
Metrobuslardan, avtobuslardan düşenini Türk polisiyası destine bir yerden tapılıyor ve resmi namaları bağlayar. Olur öylere, zavodları, fabrikleri hatta Türkmenlerin toy davralarını geçiriyen yerlerine hem aylanıyorlar.
Deyip İstanbul'daki çeşmemiz aytdı. Reytlerde esasan erkek adamlar, oğlanlar nişana alınyar ve Türk polisiyası köplenç ayalgıydlar saklap, olorun resmi namalarının düzüdüğünü ya deldiğini bağırlamayar. Tuso etmeler duvam ediyar deyip, yağdaylardan havarlı çeşmemiz aytdı. Azatlığa bu maglumatı Türk Migrasiya İdarasına tasdiklatmak ya inkar ettirmek häzirlikçe başartmadı. Bu barada redaksiyamızın idaranın İstanbul'un Silivri ve Tuzla sevitlerindeki deportasiya merkezleri bilen telefon arkalı havarlaşmak sinanşıkları hem onu netice tapmadı. Çeşmelerimiz Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde saklanan Türkmen rahatlarının ağlavasının Türkmenistan'a gitmeyecektiği barada arıza yazyandığını hem haber veriyerler.
Türk hökümeti arza yazanların aglabasını Türkmenistan'a deport etmeyer ekeni, olur bir yıl tüvürevi tutsalukta saklanıp sonra Türkiye'de kalma uçun boşadılıyar ekeni. Şol sebeple köp Türkmen rayeti Türkmenistan'a gitmeyecek olup iyili izni arza yazyar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda täzeden prezidentlige saylanmagynyň ve täze içeri işler ministri Ali Yerlikaya'nın 4. iýunda welipä girişmeginiň ýyzy süre ýurtda bi-kanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýdlerini gerimni güýçlendirdiler. Bu waka Erdoğan'ın öz saylaw kampaniýasynyň dowamında tertipsiz bi-kanun migrasiýany 0 derejä çenli azaltmagy wada bermeginiň ýyzyanyna gabat geldi. Şonda Erdoğan bunun üçin çeşmesinden immigrasiýanyň öňüni almak siýasatynyň durmuşa geçirilecektigini aýdypdy. Bellesek soňky ýyllarda Türkiýede zähmet şol sanda bi-kanun migrantlaryň sanynyň we olary bilen ilteşikli jinayetleriň gözgörtele artmagy türk halkynyň arasynda bu babatda nägilelikleri döredipdi. Türk İçeri İşler Ministri Ali Yerlikaya 8. avgustda sosial mediada paýlaşan maglumatynda soňky 60 günüň dowamında 35.867 bi-kanun migrantyň tutsak edilendigine, olardan 17.258 sanysynyň deport edilendigini mälim etdi. Türk häkimetleri tutsak we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlary da barada açyçan maglumat bermeýärler. Ýöne olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan şu aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada kelam ağız söz aýtmaýarlar. Azatlygyň bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Ankara'daky ilçihanasyndan we İstanbul'daky konsulhanasyndan telefon arkaly kommentary almak synanşyklary hem oňy netije tapmaýar. Ýöne 2-nji awgustda Azatlygyň ýurdunyň dürli pudagyndaky çeşmeleri Türkiýeden deport bolan türkmenler üçin karantin zorluklarynyň esaslandyrylýandygyny, medisina barlyklarynyň guramalaşdyrylýandygyny galyp berse de getirilen raýatlary soraq etmek üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärlerinden ýürüýte toparyň düzülýändigini aýdypdylar. 22-nji awgustda Garaşsyz Neşir Türkmenistanyň kronikasy türkmen häkimetleriniň Türkiýeden deport edilen raýatlarynyň jynsy ýollar bilen geçýän ýokunç keselleri ýolugyp ýolugmandygyny barlaýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda kanuni ýa bi-kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany we olaryň ýüzeýde bolýan kynçylyklary barada tas asla mesele gozlamaýarlar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň 24-nji awgustda täzelenen sanlaryna görä 204.161 türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. Edaranyň geçen ýylyň 1-nji sentýabrdaky sanlaryna görä 230.000-den gowrak Türkmenistanda kanuny esasda Türkiýede ýaşaýardy. Bu sanlar soňky bir ýyldan hem az wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň 26 000 adama çenli azalandygyny görkezýär. Hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijilerden ençeme esse köpdügini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar.